Teksten fra Palmesøndag hentet fra evangeliet til Johannes, kapittel 12, vers 1-13. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekt opp fra de døde. Der heldt de et festmåltid for ham. Martha var tjener, og Lazarus var en av de som lå til bords med ham. Da tok Maria et pund ekte dyr nardussalve og salva Jesu føtter og tørka dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av angen. Da sa Judas Iskariot, en av lærersvennene, han som siden sveik Jesus: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene jevnet til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tjuv. Det var han som hadde ansvaret for pengekassa, og han tok av det som var lagt der. Men Jesus sa: «La henne være. Hun har gjemt salven til gravferdsdagen min. De fattige har det alltid hos dere, men meg har det ikke alltid.» Den store mengden av jøder som var samlet fikk nå vite at Jesus var i Betania, og de kom dit, ikke bare for Jesus skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekt opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høgtida høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropa: «Hosianna! Velsigne han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Slik lyder Herrens ord.
Takk for å glede oss i tilbedelse. Palmesøndag handler jo litt, eller ganske mye, om det. Det er litt sånn, med noen dager i kirka, så er det litt sånn, av og til synes jeg, litt krevende å trenger gjennom mange sånne forestillinger, altså ting som vi har om ting. Men på mange måter, hva som ligger i det? En av de dagene er jo julafton. Det kan være en vanskelig dag, egentlig. Vi jobber mye med julafton på gudstjenesten og sånn, men det er klart at selve dagen har så mye følelser og så mange tradisjoner og så mange ting rundt seg, så gjør det at det av og til jeg tror ikke det er lett for oss hverken å formidle eller ta imot og forstå hva som skjedde på julafton. For at vi har liksom presangene, vi har tradisjonene, vi har alle de tingene som på mange måter ligger der. Og det samme tenker jeg til dels gjelder litt palmesøndag. Nå har vi ikke hatt sånn palmesøndagsopptog med unger som står og vifter med greinen og sånne ting her. Men av og til så får man litt sånn inntrykk av palmesøndag, at det kan bli en litt sånn søt, kjekk dag, ikke sant? Og ungerne, det er veldig kjekt med unger, for å si sånn. Jeg har 4 stykker av de, så vet kjekt av og til i hvert fall. Sånn. Ja, det står så kjekt. Men det er noe med at palmesøndag kan fort bli en sånn søt dag. Veldig sånn fin, flott, søt dag. Og så tror jeg egentlig at det budskap i palmesøndag er kanskje jubelen, litt den der overflade glansbildet som en får fram. Jesus så kommer riende inn på et esel, og han har sånn ikon av han, så har han jo til og med glory rundt seg og sånne ting, og sitter veldig sånn fint. Men det var egentlig en dramatisk dag. Enormt dramatisk dag, tror jeg. Så dramatisk at det er mange ting som Bibelen skriver om, som kun 1 eller 2 eller kanskje 3 av evangelisterne skriver om, men det er ikke så mange ting som alle 4 skriver om. Men det at Jesus kom riende inn, det skrev alle 4 om. Og så tror jeg at vi fort mister kanskje litt av poenget. Hva er det historien? Hva er det som egentlig prøver å formidle til oss på denne dagen? Hva er det Bibelen prøver å si til oss gjennom denne historien? Litt av utfordringen for oss kan være at vi fort tenker, og det sier ikke det er feil, men vi tenker fort om Jesus at han var god, og han var snill, og han var kjærlig. Og så stopper vi gjerne litt. Altså. Jesus, han er god, han er god. Jesus, han er kjærlighet, og det er veldig bra. Jesus, han er snill, og han er for oss, og han er ditt, og han er datt for oss. Og vi kan til og med kanskje begrense til når vi tenker om Jesus som frelser, ikke sant? Da kan man av og til tenke litt, at det blir litt liten Jesus. Ikke som frelser, men bare jeg skal forklare det litt nærmere etterpå. Men jeg tror det er en side om Jesus som fort misser, og som ikke tar med oss inn i palmesøndagen. Og det er Jesus som Herre og Jesus som konge. For palmesøndag er jo egentlig ikke Jesus som kjærlig og snill og god og alt dette. Men det er kongen som kommer. Se din konge komme til deg. Og hva betyr så det? Inger leste en tekst, og den teksten den står i en sammenheng i Johannes. Hvis du blar et kapittel tilbake til kapittel 11, så ser man at det har skjedd noe dramatisk. Jesus, en gode venn, Lazarus, er død. Og Jesus kommer til Betania, til Martha og Maria, går på besøk til dem, og vekker opp Lazarus. Og det er en heftig hendelse. Men sier at det som skjedde i etterkant av dette, var nok at Jesus gikk fra å være litt kjent til å bli superkjendis i det området der. Han ble enormt kjent. Alle visste plutselig hvem Jesus var. Jo, det var han som vekte opp Lazarus. Tenk det, han vekte opp en som var død og ble levende igjen. Og det utviklet seg, det ble ganske mange som liksom tenkte, hvem er han her da? Hvem er han som kan gjøre sånne ting? Hva person er dette? Etter hvert så ble det sånn at mer og mer folk vil egentlig se hvem denne personen er, hvem denne Jesus er. Og så sitter det noen i Jerusalem, ikke så veldig langt fra Betania, og blir litt irriterte. De er fariseer, de er skriftlærde, og de er folk som jobber i tempelet. De blir litt irriterte. For det er at nå begynner å stå ganske mye på spill. Og så står det litt i vers 46 vel, hva skal vi gjøre? Det er tydelig han gjør tegn under. Det trodde de på. Fariseerne, skriftlærde, alle trodde på at han Jesus hadde gjort under. Det var ikke det problemet var. Problemet for dem var at hvis han fortsetter sånn, så kommer jo alle folk til å begynne å tro på ham. Og så, sier de skriftlige verser, så er vi faktisk, det som kommer til å skje da, det er at vi mister tempelet. Romerne kommer til å komme, vi mister tempelet, og vi mister folket. Og for dem, i stedet for å begynne å tenke at de skulle på en måte begynne å undersøke mer hva det er denne Jesus snakker om, egentlig, så blir de mer opptatt av å beskytte sitt eget revir. Og så går de i gang med en sånn kampanje hvor de skal bestemme seg for at de ikke bare skal arrestere og prøve å drepe Jesus, men de ønsker også å få drept Lazarus. For Lazarus også er en stor trussel for de. Og så kommer vi til kapittel 12, og så vet nok Jesus og de nærmeste rundt han om at her er det to strømninger i samfunnet akkurat nå. Den ene strømningen er folket, som på mange måter vil se Jesus og amare ham. Den andre er myndigheten eller religiøse ledere og sånne ting, som vil legge en demper på ham. Og så Jesus inviterte et måltid hjemme hos Lazarus og sånn, og så sitter de med bordet der. Og så er det Maria da. Litt sånn uhørte Maria, ikke sant? For at rundt dette bordet, de satt ikke, de lå, var det jo bare mennene. Sant? Det skulle ikke være damer der. Det var sånn på den tiden. Kun mennene skulle ligge der. Martha står og tjener og sånne ting. Det er en annen historie, lignende historie, hvor Maria igjen en gang bare bryter ut av den der grensene som kvinnen hadde inn forbi kjøkken og sånne ting, og går inn og setter seg med Jesus. Denne gang så blir en ny grense brutt, mest sagt. Maria kommer til Jesus, og så er det et eller annet som har bevegt henne så starkt. Sannsynligvis broren. At broren må bli vekt opp. Men kanskje mer enn det, kanskje vi har plutselig fått et stort bilde av hvem Jesus egentlig var. Og så tar Maria denne krukka med en salve som heter nardussalve. En salve som du ikke fikk i Israel, du måtte helt til India for å hente den. Og den nardussalven var på mange måter Maria sin forsikring. Det var hennes store eiendel. Det var sannsynligvis noe av det viktigste hun hadde hjemme hos seg. Den nardussalven, og nå snakker jeg til dere menn, sånn at dere forstår hvor mye den er verdt. Den nardussalven koster like mye som ville koste for deg å kjøpe en Tesla. Ikke sant? Så mye. En Tesla, det er sånn som er menn drømmer om. For da, hvis vi skulle kjøre fra her fra Testavanger, så er de så raske i akselerasjonen at det på de 25 kilometer så sparer vi 2 sekunder bare for å komme opp i fart og sånne ting. Så det er liksom kjempe. Men tenk deg, det er verdien som Maria har med seg inn. En hel Tesla. En hel Tesla. Og så tar hun alt dette. Og Maria hadde ikke nav og sånne ting. Hun hadde ikke en pensjon hun kunne se frem til. Det var dette som var pensjon. Og så tar hun dette. Og så knuser hun. Og så heller han over Jesus. Så hele salven fyller Jesus. Rommet blir fylt av lukt. Så det er bare en ting det som er helt uhørt. Hun tar og løsner håret. Nå klarer ikke jeg å illustrere det. Hvordan hun løsner håret og sånn. Men hun løsner håret og bøyer seg ned. Og så tørker hun Jesus sine føtter. Og Maria bryter så mange grenser, kulturelle grenser, for å tilbe og ære Jesus. Hun bryter kjempe mange grenser. Både det at hun gikk inn der mennene var, hun løsnet håret som det var egentlig bare mannen henne skulle se med løst hår. Hun bryter den der økonomiske grensen, sløsing, alt dette. Spør jeg, hva er det som gjorde at det var verdt det? Hvordan kunne i all verden det var verdt det? At hun skulle tilbe Jesus så mye, skulle dyrke han så intenst, at hun tok mange 100 000 kroner og bare brukte det i tilbedelsen. Hvis din ektefelle, hvis du er gift, hadde sløst vekk så mye penger og sagt, det var til Jesus. Hadde du også greid det fått med middagsbordet? Sannsynligvis ikke. Det hadde sannsynligvis blitt en liten diskusjon. Ja. Så sånn sett er det ganske naturlig det Judas sier, ærlig talt. Hva er denne sløsingen godt? For kunne ikke bare, og Judas, han har jo kjempegodt argument, kunne ikke denne egentlig bare vært brukt på de fattige heller? Men fornuftig? Nei, sier Jesus. Dette er en edel handling. Altså, Jesus løfter opp denne handlingen. Som noe stort, som noe skal bli fortelt i ettertid. Som noe viktig. En kjempehandling. Sitter jeg i hvert fall, eller står nå, men kjemper med, ja, men det er jo ikke fornuftig. Det er jo ikke fornuftig. Det verker helt ufornuftig ut. Så løfter Jesus frem den handlingen. Så tror jeg det var fordi at Jesus så at bak denne handlingen, så lå det et hjerte som for alt i verden ønskte å tilbe og ære han som hadde gjort så mye, som var den han var. Altså, vi hadde fått et bilde av Jesus. Men spoler litt frem, så står det at Jesus rir inn i Jerusalem. Og der står det også mange tilber. Det er som en palmegrene. Roper Hosianna. Hosianna. Velsignet var du som kommer. Israels konge. Jesus visste nok, altså jeg bydde i deres hjerte, at om noen dager så var det ikke flane som stod opp til Hosianna. For at disse her, det de ønsket, det var å tilbe Jesus, ikke for det at han, egentlig ikke han, men det de tilbedde Jesus for, tror jeg, det var for det at de ønsket at han skulle oppnå noe for dem. At han skulle være den som fridde Israel ut. Endelig var det noen som skulle ta tag i disse romerne og få dem ut av land og så videre. Og så er det litt sånn med troen vår. Tror vi for det at vi skal oppnå noe, eller få noe, eller et eller annet sånt? Sånn som de som står og roper hos Janne. Eller, jeg tror på Jesus som, Jesus er jo den han er. tror vi for det vi skal komme til himmelen? Eller tror vi for det at det er faktisk en person som har åpnet himmelen, mest sagt, en person som har bygd en evighet over vår liv? Av og til så kjenner jeg for min egen del at jeg bruker Jesus som et middel. Og det er utrolig lett, spesielt som prest, å bruke Jesus som et middel. For at vi skal få til det og få til ditt, og så blir bønnelivet alt preget av at Jesus blir middelet. Men så denne teksten i dag handler om at Jesus ønsker egentlig ikke å være et middel. Han ønsker å være målet. Han ønsker å være senteret som vi orienterer våre liv utifra. Og skal han være det, så tror jeg han må være mer enn god. Han er god. Han må være mer enn kjærlig. Han må nesten faktisk også være mer enn frelser. Jeg tror han må være kongen vår. Han var kongen vår. Og Jesus, han står mange ganger at han kommer med et nytt rike til jorda. Og på engelsk så er det ikke sånn. Rike er jo litt sånn litt vanskelig å forstå. Hva ligger i ordet rike? Men rike, på engelsk heter det kingdom, et kongedømme. Jesus kommer med et nytt kongedømme til jorda. Og så sier Bibelen, hvis vi søker først det rike, da er det rike verdt å søke av seg selv. Da skal alt andre komme i tillegg. Det var det Maria gjorde. Hun tenkte, Jesus han er kongen. Han. Jeg søker han, farlig med han. Jeg søker det. Jesus han er kongen. Hva betyr det for deg da at Jesus er kongen? Hvordan kan Jesus være kongen i vår liv? Er det sånn at vi må selge huset vårt, selge bilene våre og alt dette, for at Jesus kan være kongen? Problemet er ikke at vi skal selge det, men problemet er at jeg tror av og til så er det sånn at i livet vårt så er det ikke andre konger, men det er den andre ting som tar den plassen som Gud skulle ha. Og så tilber vi det i stedet for. Om det er ting, om jeg skal sagt bil eller hytte eller båt eller hva det er. Det kan være folk. Det kan være så mange ting som tar den plassen. Men jeg tror Palmesøndag er liksom oppfordringen til oss å få blikket på han vi trenger tilbe. Han som skal søke først er Jesus. Det er han som er kongen vår. Og hvorfor kan vi tilbe han? Hva han er for deg og ditt liv. Han er den som har skapt alt dette. Og noe av det flotte som jeg tenkte, synes om Jesus, som du kan ta med deg et bilde inn denne påsken. Denne kongen, han kom til jorda og ble et menneske. Norge er et rike som mange flyktninger ønsker å komme til. Hvis folk fra Syria skal komme til Norge, så må de flykte først gjennom Tyrkia, sannsynligvis. Nå holder de på å stenge grensen, så det blir sikkert enda vanskeligere for dem. Så må de på en måte ha masse styr for å komme til Norge. Enormt vanskelig. Tenk deg hvis kong Harald hadde reist til Syria. Han hadde sagt til folket, jeg ønsker at du skal tilhøre Norge. Jeg ønsker at du skal tilhøre Norge. Vil du bli en nordmann? Vil du bli en del av det norske riket? Og det er Jesus gjorde. Han reiste fra himmelen, fra det store, det mektige universet, som kongen, midt inn i fiendelandet, hos de menneskene som var i opprør mot ham. Og så spør han deg, kan jeg få være kongen din? Kan jeg få være kongen din? Men jeg synes det var absurd hvis folk i Syria for eksempel, som ønsket egentlig det beste, sa, nei, jeg vil ikke reise til Norge, jeg vil bo midt i bomberegnet. Men det ble en fryktelig dårlig sammenligning for det som Jesus egentlig tilbyr oss. For Jesus tilbyr oss et kongerike som er så annerledes enn det kongerike som Norge er kontra Syria. Forskjellen er så mye større. Vi har det så godt i Norge, tror vi. Men det kongerike som Gud tilbyr oss, som Jesus tilbyr oss, det er han en konge. Det kongerike som har vært fra Jesus kom til jorda, er egentlig lenge for det. Det var mange andre kongeriker på den tiden. Alle har gått i oppløsning. Det er mange kongeriker i dag. Alle kommer til oppløsning. Men det er ett kongerike som har bestått gjennom hele tiden. Skal bestå i en hel evighet. Hvor Jesus er konge. Og han utfordrer til seg. La han få lov til å være kongen. Og den måten han får lov til å være kongen i vårt liv. For det er rett og slett at vi tilbyr. Og ære han. Og så er det han som Gud. Og han som fokus. Tilbedelse er ikke å løfte hendene høyest mulig. Men tilbedelse er å si, Gud, du er verdt min krukke med nardussalve. Kan den enden bestå i? Den kan jeg legge frem på deg. Den kan jeg ære og tilby deg med. De fleste av oss er det et ganske langt steg å gå. Kong Harald vil aldri reist til Syria, tror jeg. Det mektigste bildet vi har av en konge som har gått med en steg i danske kongen under andre verdenskrig, som tok på seg en jødestjerne. Gud ble et menneske for de selv. Kom til jorda og var konge, og er konge midt iblant deg. Og så spør han, kan jeg få lov til å være kongen din? Kan jeg få lov til å være kongen din? Det er det påsken handler om. Gud som ønsker å bli kongen, og inviterer deg inn i sitt rike.